Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné úterní odpoledne, vážení a milí přátelé. Hlásí se vám studio Lípa Praha, Svobodného rádia. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá u pořadu Letem světem internetem Iveta Richtaříková. Přeji vám příjemný poslech a dobrou koncentraci. A můžeme se do toho pustit. Dnes je 15. října roku 2019 a svět bohužel stále šílí. Ačkoliv já si myslím, že to šílenství nebude trvalé a že nakonec se vše v dobré obrátí, protože ono to sice není vidět, ale ono se to skutečně v dobré obrací, zejména zásluhou Ruska a Vladimíra Vladimíroviče Putina, ale de facto i pan prezident Spojených států amerických Donald Trump tím, že odstavuje neokony, tak koná přece jenom lepší práci než právě ti neokoni, ty americké státní elity. No a globalisté, globální prediktor nebo globální elity, jak někdy říkáme kulantně, ty, ačkoliv stále do dění zasahují, tak ale to řízení zdá se dost ztrácejí. Nicméně řada procesů velmi negativních lidem nepřátelských je stále v běhu a musíme počítat s tím, že ten boj o lidskost, boj o dobro, boj o příjemný a bezpečný život na planetě Zemi ještě nějakou dobu potrvá. My dnes začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem z 11. října, který mě zaujal, protože zprávu tohoto typu jsem nikde jinde nezachytila. Rusko pojistí Čínu před raketovým útokem. Na překvapivý úder mohou USA zapomenout. Pod nebesí se vyrovná nejsilnější dvojici. Je třetí světová válka zažehnána? Přelomová událost mimo pozornost médií. Tímto končí titulek toho článku a já jenom projevím nebo pronesu přání, aby světová válka zažehnána byla. Konec konců by to korespondovalo i s tím, co přednedávnem říkal Valery Pjakin, že velké války typu těch světových už by neměly být na pořadu dne, ale spíš vleklé boje nebo války o určité důležité geopolitické body. Článek napsal Alexej Nečajev. Alexej Nečajev seznamuje čtenáře se strategickým významem bezprecedentního zavedení jednotného systému protivzdušné obrany mezi Ruskem a Čínou. Moskva poskytla Pekingu technologie SVRN. SVRN, schopné odhalit vypuštění balistických raket a ochránit Čínu před jaderným útokem z USA. Podle Vladimíra Putina má takový systém pouze Rusko a Amerika. Mezi odborníky je tato událost označována jako bezprecedentní. Proč se Rusko rozhodlo pomoci Číně vybudovat systém včasného varování před raketovým útokem? Vladimír Putin tuto novinu sdělil na zasedání Valdajského klubu. Snad neprozradím státní tajemství, když řeknu, že nyní pomáháme našim čínským partnerům vytvořit systém SVRN, Systém varování před raketovým napadením. To je velmi vážná věc, která zásadním způsobem zvýší obranyschopnost Čínské lidové republiky, protože nyní mají takový systém pouze USA a Rusko. Ruský prezident zároveň poznamenal, nespojujeme se a nespolupracujeme proti nikomu, vždy pracujeme pozitivně v zájmu jednoho i druhého. V posledních letech Rusko a Čína pravidelně provádějí společná vojenská cvičení, čímž doplňují vojensko-technickou spolupráci a koordinaci geopolitických pozic v klíčových mezinárodních otázkách. Avšak pomoc Číně při vytváření SVRN je z vojensko-politického a historického hlediska skutečně přelomová. Podtitulek Historie SVRN. Připomeňme, že ruský SVRN byl vytvořen na začátku 70. let v Sovětském svazu a úspěšně funguje dodnes. Skládá se z pozemní a kosmické platformy. Pozemní platformu systému představují radiolokační stanice a vesmírná platforma zahrnuje satelity pohybující se po oběžných drahách. Společně jsou navrženy tak, aby zaznamenávaly fakta o odpálení raket, vypočítali jejich trajektorii a určili bod jaderného úderu. Přitom nezáleží na tom, zda jsou na nepřátelských raketách instalovány jaderné hlavice či nikoliv. Samotný fakt odpálení rakety je standardně preventivně vnímán jako začátek jaderného konfliktu. Rusko nyní muselo i v souvislosti s odstoupením USA od smlouvy o raketách středního a krátkého doletu hledat různé možnosti odpovědí na washingtonské postupy, včetně modernizace svého vlastního SVRN, protože význam systému prudce vzrostl a stává se mimořádně důležitým. Již v únoru zástupci ministerstva obrany uvedli, že Rusku se skutečně podařilo dokončit modernizaci svého SVRN. Čili, ještě jednou zopakuji, co to přesně znamená, systému varování před raketovým napadením. A četli jsme tedy, že Rusku se skutečně podařilo dokončit modernizaci svého SVRN. Kromě toho po rozpadu Sovětského svazu došlo v periferním radarovém polisystému k v uvozovkách mezerám v důsledku toho, že část prostředků SVRN se ukázala být na území dnes nezávislých států. Nicméně v současnosti je podél celé délky ruských hranic vytvořeno nepřetržité radiolokační pole, které zaručuje detekci balistických raket ze všech směrů. A nyní se tentýž systém objeví také v Číně. Podtitulek Rusko-čínská aliance. Podle Igora Korotčenka, šéfredaktora časopisu Národní obrana, pomoc Moskvy při vytváření SVRN nejen zvýší geopolitický status a vojenské schopnosti Číny, ale rovněž demonstruje strategický charakter spolupráce mezi Moskvou a Pekingem. Je to opravdu obrovský příspěvek Ruska ke strategické stabilitě, protože Čína dostává mocný nástroj, aby se nestala obětí prvního odzbrojujícího úderu ze strany USA, řekl Korotčenko. Odborník si je jist, že se jedná o bezprecedentní událost, která ukazuje světu poctivou koordinaci a spolupráci mezi Moskvou a Pekingem. Podobné stanovisko vyjádřil prezident Akademie mezinárodních studií Konstantin Sivkov. Podle jeho názoru v případě vytvoření protiraketového obranného systému ztratí Washington možnost provést překvapivý jaderný úder na Čínu, což znamená, že Čína bude schopna včas reagovat svým vlastním jaderným úderem. To pomůže stabilizovat situaci ve světě, dodal expert. Současně stojí za povšimnutí, že vytvoření takového systému nepřinese žádnou výhodu Rusku, spíše naopak. Nyní je Čína na nás závislá v otázce systému protiraketové obrany a proto se k nám chová přátelsky. Když ale bude mít k dispozici všechny ruské technologie nebo si sama vytvoří podobné, přestane na svoji obranu Rusko potřebovat a to může negativně ovlivnit rusko-čínské vztahy, poznamenal Sivkov. Korotčenko má opačný názor, je přesvědčen, že tento krok Rusku pomůže při propagaci jeho technologií v oblasti radiolokačních stanic přesahujících horizont. Mluvíme tady o komerční komponentě. V této situaci je její význam druhořadý. Především to prospěje dalšímu zblížení Ruska a Číny při budování společné bezpečnostní politiky, zdůraznil expert. Navíc to dělá svět předvídatelnějším, pojistí nás to před třetí světovou válkou a odradí USA od vojenských plánů proti Číně, dodal Korotčenko. A já tedy nevím, jak je to u těchto systémů, ale jinak se říká, že výrobce systému například u protivzdušné obrany, tak ale má možnost ty systémy vypnout, tak aby cokoliv nemohlo být použito zase proti státu, který ty zbraně vyrobil, takže nevím, proč by to nemohlo tak nějak fungovat i v tomto případě, ale berte mě s rezervou, vážení přátelé, to je jenom taková okamžitá myšlenka. Nejsem vůbec v této oblasti nikterak, což erudovaná, to už vůbec ne, ale ani povšechně obeznámená, protože všechny tyto oblasti, co se týká zbraní a válek a vůbec násilí, mi byly vždycky nesmírně vzdálené, ale člověk mění, život mění. Dnes se musíme zabývat i velice, velice nepříjemnými věcmi, protože pokud to dělat nebudeme, tak nebudeme mít šanci tomu ani zabránit, anebo ani na to v případě potřeby reagovat. Takže jsem se musela změnit v tomto ohledu, nicméně ve zbraních natož v nějakých zbraňových systémech už se asi nevyznám nikdy. Bezpečnost nade vše, to je další podtitulek k tomuto článku. Rovněž bývalý náměstek velitele protivzdušných sil pěchotních vojsk Ruské federace Alexandr Luzan se domnívá, že Rusko bude mít ze zavedení SVRN v Číně pouze prospěch. Připomněl, že pozemní platforma SVRN se stává zpravidla ze dvou typů stanic. Jsou to radiolokační systémy Voroněž s dlouhým dosahem a Slunečnice s krátkým dosahem. Voroněž zajišťuje detekci mezikontinentálních balistických raket na vzdálenost asi 4 až 6 tisíc kilometrů, ale Slunečnice, které nepracují s odraženým paprskem, ale s určitým ohybem zemského povrchu, má smysl dát na mořské pobřeží Číny. Tam mohou sledovat i lodě za obzorem a rakety středního a krátkého doletu. To Čínu zajímá ze všeho nejvíce, uvedl Luzan. Co se týká vesmírné platformy systému SVRN, můžeme zde pomoci Číňanům prostřednictvím našeho rozmístění infračervených systémů, které poskytují včasnou detekci startu mezikontinentálních balistických raket, dodal expert. Pro Rusko je tato spolupráce důležitá rovněž tím, že s vytvořením jednotného informačního prostoru a výměnou dat s čínskými radary bude naše země ještě lépe zabezpečena z východu. Vladivostok a Přímořský kraj máme sice zabezpečen, ale nemáme tam nic do hloubky. Kdysi jsme se pokusili rozmístit naše zařízení v Mongolsku, ale nefungovalo to dobře. Pokud tedy Číňané pokryjí tento cíp, bude to rovněž pro Rusko velmi důležité, upřesnil Luzan. Přitom USA nebudou schopny bránit rusko-čínským plánům vojenskými prostředky. Z vojenského hlediska proti tomu nemohou Spojené státy udělat nic. Budou se však samozřejmě snažit vyvíjet tlak politickými a ekonomickými prostředky. Někomu nevydají víza, na jiné uvalí sankce. To však není rozhodující a už to dobře známe. Bezpečnost je důležitější, uzavřel Alexander Luzan. Celkově jsou to jistě informace povzbudivé a jenom ještě vám řeknu, že článek vyšel původně na serveru discret.ru a to původně znamená 4. října 2019 a o týden později nám jej přinesl Protiproud v českém překladu. Podíváme se na Blízký východ, do Sýrie a tím pádem i na všechny tam zúčastněné. Raději kompromis s Asádem než genocidu. Kurdové se spojili s nepřítelem Američanů. Článek vyšel včera na serveru aktuálně.cz. Syrská vládní vojska se po letech vrací do kurdských oblastí na severu Sýrie, kde se připravují na střet s tureckou armádou. Končí tak autonomie Kurdů, kteří porazili tzv. Islámský stát, a začíná úplně nové, ještě před pár lety nepravděpodobné spojenectví. Kurdové se obrátili na nepřítele USA poté, co prezident Donald Trump nechal stáhnout americká vojska z této oblasti. V neděli sjednali dohodu s režimem syrského prezidenta Bašára Asada, kterého podporuje Rusko a Irán. 5 let se Spojené státy s pomocí Kurdů a jejich syrské demokratické armády snažili porazit tzv. Islámský stát a snížit vliv Ruska a Iránu. S jejichž pomocí Bašár Asad odolával v krvavé občanské válce. Teď však Kurdové vpustili syrské vojáky na území, které od vypuknutí války spravují. Asadovy jednotky mají za úkol obsadit celou oblast podél tureckých hranic a pomoci Kurdům s osvobozením oblastí, do nichž vstoupila turecká armáda a žoldnéři. K čemu přesně se syrská vláda zavázala podle zahraničních médií, není úplně jasné. Bude to bolestivý kompromis, jejich slibům nevěříme a popravdě je těžké poznat, komu se vůbec věřit dá, popsal dohodu vůdce SDF Mazlum Abdi v oficiálním prohlášení. Pokud si ale musíme vybrat mezi kompromisy a genocidou našeho lidu, určitě si vybereme život pro náš lid. Minulou neděli Spojené státy začaly stahovat své vojáky ze Sýrie. 3 dny na to na kurdské území zaútočilo Turecko. Kurdové se dostali pod palbu turecké armády, která s pomocí povstalců ze syrské svobodné armády postupuje a zabírá první kurdské vesnice. Syrští povstalci, kteří turecké armádě pomáhají v postupu, v občanské válce bojovali proti režimu Bašára Asada. Jsou mezi nimi i muslimové, kteří se netají svými sympatiemi k radikálnímu islamismu. Přes víkend se jim podařilo dobýt 2 pohraniční města. podtitulek Zrada a hanba. Kurdové se na Asada obrátili, protože jinak zůstali sami. Stydím se, řekl anonymně jeden z amerických vojáků nasazených v Sýrii v telefonickém rozhovoru s americkým deníkem New York Times. Věřili nám a my jsme jejich důvěru zradili, prohlásil další. V reakci na to, že kurdské SDF požádali o pomoc nepřátele, Spojené státy stahují ze severní Sýrie i poslední vojáky. Krátce předtím Američané stihli ze zajateckých táborů odvést několik desítek nejnebezpečnějších teroristů, které střežili Kurdové. Stovkám rodinných příslušníků islamistů se ale už podařilo uniknout, protože mnozí kurdští strážci opouštějí svá stanoviště a odcházejí do boje proti Turkům. Americké rozhodnutí stáhnout se ze Sýrie a následný útok Turecka kritizuje většina okolních zemí i NATO. Evropa se strachuje, že islamisté a jejich rodiny, kterým se podařilo utéct z uprchlických táborů, se budou snažit vrátit do Evropy. Americký prezident Donald Trump kritiku odmítá. Podle něj měla Evropa možnost se o vězně postarat. Pondělí dokonce naznačil, že Kurdové vězně pouštějí schválně. Kurdové je mohou pouštět, aby nás donutili se zapojit, napsal na Twitter. Podtitulek Totální chaos. Američtí vojáci opouštějí Sýrii postupně, nejprve z míst, kde by se mohli dostat do střetu s tureckou armádou. Podle posledních zpráv z místa ale syrští povstalci pomáhají Turkům, postupují tak rychle, že blokováním důležitých silnic komplikují odchod i posledních amerických jednotek. Je to totální chaos, popsal situaci americkému deníku Washington Post nejmenovaný vládní úředník. Turci se podle něj zaručili, že Američanům nic nehrozí, ale syrské milice jsou podle jeho slov šílené a nespolehlivé a útočí na vozidla, čímž ohrožují americké vojáky. V oblasti navíc už operují i Asadovy jednotky. Tak to byl k tomuto tématu článek ze včerejška ze serveru aktuálně.cz a celé to nasvědčuje tomu, že Rusové zase diplomaticky obratně de facto prostřednictvím Turků, jak to říci slušně, pobízejí Američany, aby konečně odešli ze Sýrie. Myslím si, že to všechno přispěje i k rozkládání nebo k postupnému rozpadu aliance severoatlantické, čili NATO. A to by znamenalo potom už definitivně konec politické i vojenské moci Západu a jeho nadvlády nad světem. A k tomu se skutečně schyluje na všech frontách a pokud vládli tak, jak vládli, tak samozřejmě si nic lepšího nemůžeme přát. Pro nás bude důležité, kam se v rámci těchto změn dostane Česká republika a doufejme, že to bude nikoli projekt Mezimoří, i když ten může možná přechodně něco takového tam vznikat, ale že postupně se staneme centrem řízení také a že se nám podaří jít na tu takzvanou ruskou cestu. A že by se to celé na Blízkém východě mohlo vyřešit, i když to bude nějakou dobu trvat, ale že by snad nemuselo téci ani tolik krve. O tom, jak doufám, svědčí i následující článek. Syrské jednotky dorazily do kurdské oblasti, s Turky ale bojovat nebudou. Syrské jednotky v pondělí dorazily do oblastí na severu země, které jsou zatím pod kontrolou kurdské milice IPG/SDF. Syrská státní tisková agentura SANA zveřejnila záběry syrských jednotek v Tal Tamru. Podle kurdských vyjádření ale vojáci režimu prezidenta Bašára Asáda nebudou působit v oblasti bojů u měst Tal Abjad a Ras al-Ain, kam minulý týden vtrhla turecká armáda. Syrská televize zveřejnila záběry civilistů v Tal Tamru, kteří syrské vojáky vítají. Tal Tamr se nachází asi 40 kilometrů západně od Hasaki na dálnici M4 vedoucí z Alepa přes Manbij do Iráku. Kříží se tam s odbočkou na Hasaku a 40 kilometrů vzdálený Ras al Ain, ležící na hranici s Tureckem, který už turecké jednotky ovládly. SANA uvedla, že Turecko pokračuje v ofenzivě a ostřelovalo město Darabasia, které leží asi 60 kilometrů východně od Ras al-Ainu, tedy mimo oblast hlavního útoku vedeného na město Ras al-Ain a západněji ležící Tal Abjad. Její reportér dodal, že 150 příslušníků zahraničních sil, především amerických vojáků, opustilo letiště Rajba u Malíkie na úplném severovýchodě Sýrie. Přesunuli se do 20 kilometrů vzdáleného Iráku. Podtitulek: Přímý střet Syřanů s Turky se neplánuje. Vojáci syrské armády se však nepřesunou do míst bojů a nebudou působit u měst Ras al-Ain a Tal Abjad. Kurdskému webu RUDAF to řekl vysoký velitel syrských demokratických sil SDF, jejichž jádrem je kurdská milice IPG. Jak jsme požadovali, dohoda zahrnuje Al-Malikiji až po Ras al-Ain a na druhé straně sahá od Tal Abjadu až po Kobani a Manbij, řekl velitel Aldar Khalil kurdské televizi Ronahi. Musíme ve všech těchto oblastech vztyčit syrskou vlajku, abychom ukázali, že tam jsou přítomni syrští vojáci, dodal. Podle něj ale armáda nevstoupí do oblasti bojů. Podobně se vyjádřil i mluvčí kurdské samosprávy Lukma Ehme a tak dále. Tady ještě Khalil dal najevo naději, že syrská vláda bude ctít kurdskou samosprávu, i když Damašek opakovaně odmítal, že by Kurdové měli dostat autonomii. Podtitulek: Turecko oznámilo, že zlikvidovalo skoro 600 teroristů. No tak doufejme, že ano, ale věřte Turkovi. Já nevím, jestli bych to neměla raději smazat, tento drobný vtípek, aby mě ještě někdo nepopotahoval. A na ruském webu vz.ru vyšel 13. října článek: Velitel Kurdů v Sýrii navrhl Spojeným státům americkým, aby odešli a aby postoupili místo Rusku. Tak to je opravdu roztomilé. Kdyby zatím vším nebylo tolik utrpení a bolesti a zbytečných ztrát nejen na životech, ale i materiálních, tak by to bylo skoro roztomilé. Velitel Kurdů v Sýrii Mazlum Kodaný navrhl USA, aby odešli a ustoupili Rusku nebo postoupili místo Rusku. Ten pán prohlásil, že Spojené státy americké odmítají bránit lidi a zároveň nedovolí, aby to dělali jiné síly. Prodali jste nás a to je nemorální, prohlásil Kobány. Také se USA ptal, jestli jsou schopné ubránit Kurdy a zastavit bombardování. Jestli ne, v tom případě je schopen se dohodnout s ruskem a syrskou vládou a pozvat jejich letectvo. A tak dále, a jak víme, tak se už v podstatě dohodli. A jak se zdá, tak dokonce i na straně Kurdů jsou lidé, a možná jich ani nebude málo, kteří si uvědomují, jaká je situace, jak si stojí a jednají tedy tudíž rozumně. Ale vážení přátelé, co je nesmírně zajímavé, je tento článek z Parlamentních listů. Neupadněte teď do mdlob, když budu číst titulek, ale je důležité vědět, že toto zaznělo, byť to zaznělo z úst pána, kterého si tedy nevážíme ani za mák. Ale je důležité občas číst i to, co říkají naši nepřátelé, nebo tedy ti, kteří stojí na té protilidské a protičeské a protivlastenecké straně. 12. října, to je v sobotu, vyšel na Parlamentních listech článek s titulkem Schwarzenberg, připomíná to Mnichov. Komentář na facebookovém profilu k Trumpovu rozhodnutí stáhnout americké vojáky ze severu Sýrie. Středa byl opravdu smutný den. Turecká armáda vstoupila do Sýrie na území obývané Kurdy. Ti si tam v posledních letech vybudovali sami semiautonomní státní útvar, který velmi rozumně spravovali. Statečně bojovali spolu s Američany proti silám Islámského státu a prokázali svou spolehlivost. Turkům ovšem silně vadí jakýkoliv kurdský státotvorný útvar vzhledem k veliké a soustavně utlačované kurdské menšině v Turecku, který by podněcoval jakoukoliv snahu Kurdů o samostatnost a odpojení od Turecka. Co se teď stalo, je ale obzvláště hnusné. Nám Čechům, píše pan Schwarzenberg, to samozřejmě připomíná Mnichov. Já bych skoro řekl, že je to ještě horší, neboť, popravdě řečeno, my jsme s Angličany spojeneckou smlouvu neměli, měli jsme ji pouze s Francií a přesto jsme vyčítali Velké Británii zradu. Američané byli s Kurdy spojenci, dokud s nimi bojovali proti ISIS, ale v okamžiku, kdy Kurdové potřebovali pomoc, tak je bídně opustili. Bohužel se to stává pomalu americkou tradicí, píše pan Schwarzenberg, přátelé. Ten pán totiž převléká, anebo právě převlékl a bere na sebe nový kabát. To je doopravdy velmi zajímavé sledovat, jak to ti lidé, ty loutky, ti slouhové všemožných příšerných páníčků dělají. Tak se vrátíme k tomu, co pan Schwarzenberg napsal. Bohužel se to stává pomalu americkou tradicí. Když se podívám na dějiny posledních desetiletí, tak si říkám, že jsou na tom někdy lépe ruští spojenci, přátelé Schwarzenberg. Ještě jednou, když se podívám na dějiny posledních desetiletí, tak si říkám, že jsou na tom někdy lépe ruští spojenci než ti američtí, neboť američtí spojenci, například iránský Muhammad Reza Shah Pahlaví nebo egyptský prezident Mubarak, byli v okamžiku, kdy se dostali do tísně, Američany opuštěni a ponecháni svému osudu. Pahlaví mu poté, co těžce onemocněl rakovinou, nebylo umožněno se ani v Americe léčit. Poté, co byl svržen, a zrovna tak Američané nečinně přihlíželi internaci svého egyptského spojence. Na rozdíl od toho, syrský prezident Assad, který je ruským spojencem, skoro ztratil svou zemi při všeobecném povstání a s ruskou pomocí opět ovládl svou zem. Ptám se, jestli někdo může vážně uvažovat o tom, že se na Američany za vlády Trumpa lze ještě spolehnout. Tak přátelé, toto je skutečná bomba. Pan Schwarzenberg ví, co se děje, oč se jedná, v podstatě otevírá nebo přidává se k již po otevřenému Overtonovu oknu, převléká kabát, i když tady pohaněl prezidenta Trumpa, ale to je jenom určitá rovina. Ale co je důležité, je jeho úvaha o tom, že Rusko jako spojenec je mnohem spolehlivější než USA. A to znamená, že ty věci, o kterých hovoříme, se skutečně dějí. Pan Schwarzenberg tedy zřejmě je na ústupové cestě, jak už jsem říkala, nabral nový směr, nový vítr, a ti, kteří jsou okolo něj a kteří rozumějí, tak zřejmě se začnou chovat podobně, na rozdíl od těch, kteří vůbec nevědí, která by je, viz primátor Hřib nebo pan Kolář z Prahy 6, a kteří stále vedou tu samou písničku, zpívají jak kolovrat, aniž si přitom uvědomují, že je to bude stát hodně, že je to přijde hodně, hodně draho. Ráda bych teď vyjádřila naději, že lidé už panu Schwarzenbergovi na jeho hrátky a lži a podvody skákat nebudou, ale bohužel, jak znám lidi, tak zřejmě se jich velká část nechá ještě, nebo ne velká část, ale jistá část nechá tímto knížetem, nejspíš knížetem pekel, vodit za nos. Nicméně toto je zajímavé a je to důležité. Dnes jsem tím začala náš pořad, a sice říkala jsem, že i když to tak nevypadá, takže ale ty záležitosti, ty věci, ta situace ve světě se postupně mění k lepšímu, že se to v dobré obrací. No a to, co řekl pan Schwarzenberg o Rusku, tak to o tom vypovídá, a také to vypovídá o zřejmě rozpadu Severoatlantické aliance. Nebude to zřejmě zítra, ale dočkáme se, o tom jsem přesvědčená. Taktéž se dočkáme našeho vystoupení z Evropské unie, nejspíš v rámci V4. Tak doufejme, že se nemýlím a že se ještě něco nepokazí. Co mě ovšem na druhou stranu zklamalo a překvapilo, je tato událost. Přečteme si článek z dneška z Parlamentních listů. Krize kolem ČT, problém pro Babiše a ČSSD. Dvořák ven, já tu ruku nezvednu, udeřil Antonín Staněk. Je to rozhovor. Další významný hlas se pozvedl proti vedení České televize. Bývalý ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD je zděšen, v jakém stavu se veřejnoprávní televize nachází. Volá k okamžitému konci šéfa ČT Dvořáka. Co pak si myslí, že jsou lidé tak hloupí? Táže se s odkazem na radu České televize, která podle něho vůbec nekoná. Otázka. Generální ředitel České televize Petr Dvořák a členové rady České televize během několikahodinového jednání obhajovali v Poslanecké sněmovně činnost a hospodaření televize. Váš kolega poslanec Foldyna prohlásil, že je šokován střetem zájmů, protože padaly v uvozovkách otázky na konkrétní firmy, kde je spoluvlastníkem pan ředitel, a zakázky v řádu milionů korun. Rada nic nevěděla, nebyla schopna odpovědět. Vidíte to podobně? Vidím to stejně. Na semináři se mimo jiné potvrdilo podezření, že generální ředitel ČT se svou ženou vlastní společnost, jejíž činnost je pravidelně a velmi pravděpodobně i zdarma propagována ve vysílání České televize. Nikdo z kompetentních nebyl schopen říci, zda vůbec a kolik tato společnost za svou prezentaci v ČT zaplatila. Nicméně ředitel a rada ČT všem vyrazili dech, když to obhajovali tím, že se tak stalo jenom párkrát a tak to prý není nedovolená podpora a že uvedená společnost patří k prestižním ve svém oboru a že tedy nejde o propagaci, ale vlastně o cenné zpravodajství. To je opravdu neskutečné. Tvrdit, že pokud ve svém hlavním večerním zpravodajství ČT odvysílá pozvánku na akci firmy ředitele ČT, jde o standardní zpravodajský počin, je neuvěřitelná drzost a arogance. Je to totéž, jako kdyby měl pan ředitel restauraci, do níž by Česká televize ve svém vysílání zvala diváky na večeři a členové rady ČT by tvrdili, že nejde o střet zájmů, protože jim v té restauraci chutná. Co pak si ti lidé myslí, že jsme všichni úplní hlupáci? Zřejmě ano. Jistě by nebylo od věci spočítat, kolik by stál reklamní čas, který firmě svého generálního ředitele poskytla zdarma ČT. Mluvil jsem s jedním právníkem, který tvrdil, že takové chování může silně zavánět i několika trestnými činy, například porušením povinnosti při správě cizího majetku podle paragrafu 220 trestního zákoníku. Na celé situaci mě ale zaujala ještě jedna věc. Pan Dvořák při semináři tvrdil, že o svém střetu zájmů radu ČT informoval, avšak rada to ústy svého předsedy jednoznačně a několikrát odmítla, že o tom neví. Je tedy zjevné, že někdo z nich nám lhal. Kdo asi? Otázka. Překvapilo vás to? Jak podle vás došlo k tomu, že se dosud o něčem podobném nevědělo? Je to chybou členů rady nebo někoho jiného? Je to v prvé řadě fatální selhání těch, kdo jsou za kontrolu činnosti České televize zodpovědní. V první řadě jde samozřejmě o nekompetenci rady ČT, ale je to samozřejmě chyba i nás, poslanců. Je však pravdou, že podobně neuvěřitelné jednání si nikdo z politiků nedokázal ani představit. Co dělat do budoucna, aby se nic podobného neopakovalo? Nějaká systémová opatření nejspíš budou nutná, ale já jsem přesvědčený, že tento případ je především selháním jednotlivců. Protože jde o selhání větší skupiny lidí, mohlo by se usuzovat, že tito mohli být ke své, řekněme, laxní kontrole ČT nějak motivováni, ale pořád jde o selhání jednotlivců. Stejný systém kontroly byl i za předchozího managementu ČT a k něčemu podobnému nikdy nedošlo. Tak s tímto nesouhlasím, je to selhání systému a nejen pokud se jedná o Českou televizi a tuto oblast, ale ten systém selhává a selhal nesčetněkrát ve všech aspektech, ve všech oblastech našeho státu. Celý průmysl, zemědělství a tak dále, školství. Pokračujeme. Vy tvrdíte, že radní ČT nekontrolovali hospodaření ČT záměrně? Chtěl bych věřit, že tomu tak není, ale nezdá se mi pravděpodobné, aby 15 lidí začalo trpět dlouhodobou selektivní slepotou k ekonomickým problémům České televize jen tak, z ničeho nic. Ani to nejde vyloučit, ale pravděpodobnost je asi stejná, jako že vás na ulici trefí meteorit. Co šéf České televize? Měl by on vyvodit zodpovědnost a skončit? Samozřejmě. V západní demokratické společnosti by se tak okamžitě stalo. To jen u nás mají stále někteří představu, že oni mohou, že oni jsou nedotknutelní. A stejně tak by měla skončit i současná rada České televize. Konec ho pravděpodobně čeká stejně, pokud nebude schváleno hospodaření za uplynulé roky, říká redaktor. Neumím si představit, že by někdo, kdo byl na dnešním semináři a zároveň si ještě pamatuje poslanecký slib, mohl hlasovat pro přijetí zpráv Rady České televize o hospodaření ČT za roky 2016 a 2017, uvedl Jaroslav Foldyna. Jak reagovali na dění ostatní poslanci kolem vás, nejen z koalice? Ti, co tam byli po celou dobu, byli vesměs konsternováni stejně jako já. A to jednak hloubkou ekonomických problémů České televize a jednak tím, jak se rada ČT a ředitel ČT snažili vše brutálně zatloukat, překrucovat, jak natahovali čas, aby otázek mohlo padnout co možná nejméně. Musím přitom upřesnit jednu věc. Neschválení dvou zpráv Rady ČT neznamená její automatický konec. Zákon o České televizi říká, že neschválení dvou zpráv dává poslanecké sněmovně možnost odvolat Radu ČT, nikoli, že rada končí automaticky. Na první pohled to možná vypadá jako malichernost, ale ve skutečnosti jde o velký rozdíl. Zpráv se může neschválit třeba 20 a Rada ČT pořád může sedět na svých místech. Ředitele České televize se pak schválení či neschválení zpráv přímo netýká vůbec a o útoku na nezávislost ČT či dokonce na demokracii už v tomto případě může mluvit jen fanatik nebo někdo, kdo má z toho stavu prospěch. Opravdu nechápu, jak by snaha o transparentní a efektivní hospodaření s veřejnými prostředky mohla ohrozit demokracii. To bych si nechal rád někým vysvětlit. Další otázka. Členové Rady České televize podle Jaroslava Foldyny projevili neznalost základních principů kontroly nakládání s veřejnými funkcemi, tedy ne funkcemi, pardon, ale financemi, ale také prý nebyli schopni či ochotni odpovědět na nejjednodušší dotazy. Rada nebyla schopná hodnověrně vysvětlit ani to, jak její výroční zprávy vlastně vznikají. Někteří radní tvrdili, že zprávy vypracovávají sami, jiným zase neustále uklouzávalo, že zprávy dostávají už vypracované a jen je schvalují. Rada také popírala svá vlastní čísla. Co si máte myslet o někom, kdo říká, že někde napsal 5, ale že to vlastně není 5? Nebo o tom, že náklady, které jsou vykázány a zřejmě také zaúčtovány jako náklady na dopravu, jsou vlastně náklady na stravování a ubytování. A když už nějaký průšvih v hospodaření nebo ve výběrových řízeních a vlastně i ve věci střetu zájmů generálního ředitele nešel popřít, tak členové rady říkali, dejte nám to jako podnět a my se tím možná budeme zabývat. Takový alibismus se jen tak nevidí. Sněmovna ale není od toho, aby dala radě ČT podněty nebo dávala radě ČT podněty. Co a jak má v ČT kontrolovat? Sněmovna je od toho, aby kontrolovala, jak rada ČT kontroluje ČT. A je zcela zjevné, že to dělá rada špatně. A o čem to svědčí? Ovlivňuje současnou situaci nějak politická situace? Tedy jestli se z členství v radě ČT stal politický obchod a může to mít nějaké důsledky a podobně? Svědčí to o tom, že sněmovna neměla při volbě členů rady ČT až na výjimky šťastnou ruku. Je však pravdou, že za složení této rady je zodpovědná především minulá sněmovna. Opět stále stejné výmluvy, my nic, my muzikanti, všichni to věděli a vědí a pěkně dlouho to věděli a vědí a stále takové odpovědi opravdu legrační, i když jinak samozřejmě panu bývalému ministrovi kultury docela fandím, tak ale tyto odpovědi se mi nelíbí ani trochu. Na druhou stranu, co mají říct, no. Další otázka. Proč je ekonomický stav České televize mnohem horší, než jste se domníval? Jak špatné to je? A co se tedy podle vás musí změnit? Když byl generální ředitel ČT Dvořák na semináři konfrontován s mnoha ekonomickými ukazateli, které už nemohl popřít, tak po mnoha výmluvách nakonec prohlásil: nejsme v situaci, kdybychom nevěděli, že finanční zdroje ČT nějakým způsobem mizí. Rozumíte tomu? Ten pán říká, že jím spravovaná instituce přichází nějak podezřele moc o peníze, ale že on neví jak a je mu to jedno. Pro ředitele a pro radu ČT to zřejmě není žádné překvapení. Pro poslance to ale překvapení je. Od roku 2012 nám pan Dvořák a rada ČT ve svých zprávách tvrdí, jak ČT hospodaří dobře a vyrovnaně, a teď se najednou dozvíme, že se snížila hodnota celkového majetku České televize a že na současný provoz zbývají televizi peníze maximálně do roku 2021. A to tam v roce 2012 byl skoro 4-miliardový finanční polštář. Znamená to snad, že všechny výroční zprávy rady ČT od roku 2012 byly vylhané? Česká televize pomalu a jistě, nebo vlastně docela rychle, stravuje samu sebe. A pokud se na to budeme dál jenom dívat, tak brzy dojde k tomu, že buď budeme muset výrazně zvýšit televizní poplatky, no to snad nemyslejí vážně, přátelé. K čemuž rada ČT a ředitel ČT také neustále mířili, nebo se Česká televize dostane do vážných finančních potíží. Pak už bude možná jen privatizace nebo zestátnění, a tedy další náklady pro daňového poplatníka. Když si na pomyslnou druhou misku vah dáme rychlý odchod pánů Dvořáka a členů rady, tak je alespoň pro mě rozhodování poměrně jednoduché. Proč by se totiž ti, kteří Českou televizi dostali do problémů a lhali veřejnosti i sněmovně, najednou měli začít chovat jinak a vše napravit? Vždyť i na semináři pravý stav přiznali až ve chvíli, kdy už to jinak nešlo. A co s tím? Jsem přesvědčen, že první věcí je zrušit pohodlný zavedený koncept, že ekonomiku České televize nehodnotí rada ČT, ale jakási komise, o které veřejnost nic neví, a už vůbec ne, jaká je její možná provázanost s managementem ČT, s tvůrci, s výrobními štáby a tak dále. Do rady České televize je třeba pak volit podle odborností a zkušeností s médií obecně, nikoli podle míry aktivismu ve spřátelených médiích. Ten, kdo zodpovídá za zvaní stále stejných hostů a odborníků do pořadů, by se z toho měl zodpovídat, a pokud se prokáže manipulace nebo stranickost reportéra či moderátora, jak jsme toho v poslední době opakovaně svědky, takoví lidé by měli být okamžitě staženi. Je toho hodně, co by Česká televize měla dělat, aby prokázala svou skutečnou nezávislost, namísto aby se neustále oháněla průzkumy spřátelených neziskovek, z nichž některé, jak nedávno ukázal pan Veselý, jsou jen prázdnou schránkou. Předseda klubu STAN Jan Farský tvrdí, že schůzi současná koalice využívá k tlakům na Českou televizi, aby je měla tak trochu pořád v hrsti a mohla tím způsobem na televizi tlačit. Co vy na to? Nevím, k jakým tlakům využívá schůze pan Farský a také kde to bere, když tam po celou dobu nebyl, ale jediné, co zajímá mě, je zákonné a efektivní nakládání s veřejnými penězi. Jestli na správě finančních prostředků vytvářených z příspěvků voličů pan Farský nebo kdokoliv jiný vidí něco špatného, mohli by ho příští volby nemile překvapit. Jaký význam mají pro Českou republiku veřejnoprávní média? Samozřejmě, že velký. Jsou některé funkce médií, které ta komerční nikdy dělat nebudou, nemohou a ani to po nich nemůžeme chtít. Například informovat občany v případě nebezpečí nebo vyrábět vzdělávací pořady či dokumenty, udržovat kulturní kontinuitu, starat se o pořady pro minority, jako jsou náboženské obce, etnika, vzdělávat děti a tak dále a tak dále. Proto není v ničím zájmu, aby Česká televize ekonomicky skolabovala, jenže přesně k tomu dnes podle všeho míří. Jak vy osobně budete hlasovat, ptá se redaktora, je to jeho poslední otázka. Nedávno jsem ve své politické funkci učinil kroky proti možnému korupčnímu jednání a stálo mě to ministerské křeslo. Kdybych v nynější situaci hlasoval pro přijetí zpráv o hospodaření České televize, tak bych tím popřel sám sebe. To platí tím spíše, že hospodaření ČT dnes vyšetřují orgány činné v trestním řízení. To je další věc, kterou jsem se dozvěděl na semináři. Musím říct, že na jeden seminář bylo těch novinek snad až trochu moc. Takže vážení přátelé, oni tam měli 4 miliardy ušetřené, 7 miliard ročně vybraných jim na hospodaření a na tu bídu, kterou předvádějí ve své tvorbě, nestačilo. A což je dobře, a doufejme, že se tak stane, že tam začne řádit v České televizi kriminálka. Ale bohužel, a to je to hlavní bohužel, které jsem chtěla sdělit, je to, že koaliční lídři se dohodli, že ve sněmovně podpoří výroční zprávy České televize. Článek vyšel včera na iDNESu. Koaliční lídři se dohodli, že ve čtvrtek ve sněmovně podpoří výroční zprávy České televize. Po jednání ČSSD a ANO to sdělil ministr kultury Lubomír Zaorálek. Sociální demokraté požádali partnery o vyjádření vzhledem ke spekulacím médií o zákulisních dohodách mezi hnutím ANO a KSČM, která umožnila vznik menšinové vlády. Dál to nebudeme už číst, ale pokud se tak stane v této situaci, tak je to skutečně tristní. Lidé jsou nuceni platit poplatky na něco, co nemá vůbec žádnou kvalitu a úroveň, alespoň ve většině případů, u většiny pořadů, instituci, která lže, čímž ohrožuje přímo všechny občany České republiky. A oni nás nutí to platit. Já bych to zrušila, ať si lidé zjišťují informace tak, jak to konec konců dnes již děláme všichni. Ale platit si za lži a polopravdy a totální nekvalitu, to je skutečně do nebe volající. Ale je to zcela obvyklé, protože stát financujeme všichni a všichni také dobře víme, jak proti lidsky a proti českým lidem, proti českým občanům ten stát už 30 let jedná. No, takže toto mě zaskočilo a samozřejmě se mi to nelíbí, protože jsem doufala, jak začaly vznikat tlaky proti České televizi, tak jsem doufala, že Česká televize už půjde také někam do zapomnění za nějakou dobu, že jí odzvoní hrana, že možná odzvoní hrana i těm nehorázným poplatkům, kterými jsme všichni nuceni přispívat na dezinformace. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost a na závěr si pustíme písničku od Elánu, která má příznačný název Bulvárné krysy. Hezký večer.
tak jasná. Som tu, kým neodíde. Ťažko zajíc balíš, ľahko buď a blúdi. Asi to malý, nasierať ľudí. Čakajú, že padnem, kedy budem na dne. Ja im tomu presne, pošlem dobre. Starý zákon doženie ich pravej chvíli. Nikt z nich nevie, kedy, ako. Iba, že by som sa mýlil.